Helmimi i banorëve të Krujës është shkaktuar nga bakteret në ujin e pishëm. Analizat zyrtare të Institutit të Shëndetit Publik tregojnë prezencë të bakterit enterokok në një pikë burimi të ujit. Nëndrejtori i IShP-s Dritan Ulqinaku thotë se për një muaj ujësjellësi në Krujë do të jetë në monitorim nga IShP-ja deri në normalizimin e plotë të situatës dhe furnizimin me ujë të pishëm për banorët.
Derisa them që është një epidemi hidrike, përgjithësia i bie ujësjellësit të qytetit të Krujës. Domethënë duhet kishte qenë shumë më të kujdesshëm për të ndaluar ndoshta më shpejt në kohë që me turbullirën e parë. Qyteti i Krujës dohet një monitorim edhe nga Instituti i Shëndetit Publik, një monitorim pothuajse një mujor derisa të sigurohemi që çdo gjë është okay.
Situata në spitalin e Krujës ka qenë më e qetë ditën e njëjtë, 130 persona të tjerë janë drejtuar për shërbim urgjencës duke çuar në mbi 600 numrin e të prekurve nga helmimi. Ndërkohë, ujësjellësi i Krujës ka njoftuar që do të rinisë furnizimin me banorët, por thekson se ai nuk duhet të përdoret për konsum apo për gatim, por vetëm për qëllime sanitare. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i ka thënë kryeministrit Rama në një replikë në parlament se do të jetë ai në krye të PD-s dhe jo Sali Berisha. Koha e tregon që të Bermudës ka marrë fund. Misioni im është të mos përsëritim gabimet dhe të mos bëjmë më kompromis me të keqen. Në fakt e kam edhe unë pjesën time të fajit që je aty, por pjesën më të vogël sepse pjesën më të madhe e kanë dy brinjët e tjera të tregonshit të Bermudës, ta Basha duke u referuar Berishës dhe Metës. Edhe një herë kreu i opozitës i bëri thirrje socialistëve që të miratojnë nismën e demokratëve për vettingun në politik. Bëu dhe ti burr dhe voto vettingun e politikanëve. E bëj unë i pari vettingun, bëj e ti i dyti, tha Basha Ramës gjatë replikave nuk u vënd këtë të njëjtë dhe kundër përgjigja nga ana e kryeministrit nuk vonoi. Për çështjen e inceneratorëve, Rama u shpreh se është i bindur që me ndërtimin e tyre është bërë një hap i madh përpara për ta pasur Shqipërinë në një vend të pastër, por patjetër që ato investime janë bërë pikërisht për të mos lejuar që të vazhdojë të ushqehet kanceri i lënë kudo në vend pranë lumenjve e tokave nga paraardhësit. Rama i kujtoi Bashës edhe fjalën llum, duke thënë se këtë fjalë nuk e ka përdorur as për PD-n, sepse është fjalë e madhe, por nëse PD-ja ka llum, ajo pjesë e llumit të kanë nxjerr ty. Ti je pjesa më e brilantosur e atij llumi, i tha Rama Bashës. Mëtej kryeministri theksoi se është gati të diskutojë vettingun në politik. Nëse na del kjo nismë shpëtimtare për vendin, do ta votojmë, mbylli fjalën ai. Për herë të parë Sali Berisha ka deklaruar hapur shpalljen e kandidaturës si kryetari i Partisë Demokratike në Kuvendin Kombëtar që ka paralajmëruar se do të mbledhet së shpejti në takimin e radhës në qytetin e Kavajës ku dhe u prit me ovacione. Teksa ftoi demokratët që të firmosin përthirrjen e Kuvendit Kombëtar, Berisha adresoi një thirrje ndaj mbështetësve të Lulzim Bashës, të cilin në çdo takim me demokratët e etiketon peng të kryeministrit Rama. Akuzat ndaj Bashës i vijoi sërish duke thënë se amendimet kushtetuese janë një tjetër marrëveshje e re mes tij dhe kryeministrit Rama. Lulzim Bashës i kujtoi fundin që e pret nga vota e delegatëve në Kuvend, kurse Edi Ramës përballjen me qytetarët. Me demokratët e Kavajës Berisha gjithashtu ndau dhe lajmin që gjykata e Parisit ka pranuar padinë e tij për shpifje ndaj sekretarit amerikan të shtetit Anthony Blinken. Kryeministri Rama ka njoftuar se në datën 28 nëntor do të hapet kantieri për ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Projekti është premtuar prej vitesh nga ai, por vetëm pak kohë më parë është përzgjedhur kompania që do të ndërtojë këtë vepër të re infrastrukturore. Ndërkohë, në një postim për media sociale, Rama njoftoi se në datën 29 nëntor do të përfundojë dhe ndërtimi i rrugës së Arbrit dhe ai do të jetë i aksesueshëm për të gjithë udhëtarët. Partia Socialiste mblodhi kryesin ditën e premte. Sekretari i përgjithshëm i Selis Roz Damian Gjiknuri në një prononcim për media tregoi se cila tema kanë qenë në fokus të diskutimeve. Ai tha se në fokus ka qenë pjesa e riorganizimit dhe raportimit të sekretarëve për punët e bëra. Gjithashtu tha se Partia Socialiste është gati për zgjedhje të pjesshme vendore nëse dekretohen nga presidenti Meta. Gjiknuri tha se sapo të plotësohen procedurat e nevojshme parlamentare do të ngrihet dhe komisioni i reformës zgjedhore. Ai u shpreh se nuk sheh asnjë pengesë për ngritjen e komisionit dhe se është herët për të folur për ndryshime, por ato duhen bazuar në rekomandimet e raportit të Odirit. Prokuroria e posaçme regjistroi procedimin penal për ish-ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu duke marrë ato të pandehur për ngjarjen e vitit 2008 të ndodhur në Gërdec ku humbën jetën 26 persona dhe u plagosën shumë të tjerë. Mbi Mediun rëndojnë akuzat për veprat penale shpërdorimi detyrës, kryer në bashkëpunim si dhe shpërdorimi detyrës në bashkëpunim me subjekt ushtarak, parashikuar nga Kodi Penal dhe Kodi Penal Ushtarak. SPAK-u regjistroi emrin e Mediut si person nën hetim pas dorëzimit nga ana e gjykatës së lartë të akteve të dosjes Gërdeci në zbatim të vendimit të gjykatës së posaçme të apelit që pranoi kërkesën e prokurorisë për rigjykim. Tashmë prokuroria e posaçme pas vlerësimit të dosjes duhet të vendosë nëse do të kryej veprime të tjera apo do ta dorëzojë atë për gjykim në themel. Më herët avokati i mediut Adrian Visha e konsideroi vendimin e apelit si jo kushtetues duke argumentuar se një gjykatë më e ulët nuk mund të prish një vendim të gjykatës së lartë, si dhe faktin se vepra penale është parashkruar për shkak të kohës. Pas sarajeve të toptanëve, e cila u shpronësua dhe u bë pronë e bashkisë duke u kthyer në shtëpi muze së shpejti, nisma e radhës së bashkisë së Tiranës do të jetë shpronësimi i shtëpisë së Libohovitëve, që është ngjitur me pjesën e kalas që tashmë është restauruar. Lajmin e ka dhënë kryetari i bashkisë Tiranës Veliaj gjatë promovimit të vëllimit të parë të librit të presidentit Obama, Toka e premtuar. Bashkia e Tiranës ka ndërmarrë një sër nismash jo vetëm për ruajtjen e disa godimave karakteristika, por edhe promovimin e tyre duke i kthyer në atraksione turistike për turistët e shumë vendas dhe të huaj. Raportoj nga Tirana për SBS, Gerta Eta.